U emisiji Tribine možete slušati snimak izlaganja Ive Draškić-Vićanović i Nebojše Grubora na predstavljanju knjige Mirka Zurovca Ideja estetike.
Pred nama je delo profesora Mirka Zurovca Ideja estetike. Mislim, zaista kapitalno delo na našoj estetičkoj sceni, ali ne mislim samo na našoj, nego mislim da je delo značajno i za evropsku estetiku, za evropska estetička promišljenja. On ovom knjigom pokušava da odgovori na pitanje zašto se estetika sa Aleksandrom Baumgartenom rodila u 18. veku, odnosno da odgovori na ono veliko pitanje estetičko otkud toliki jaz između prvih filozofskih promišljanja na temu estetskog fenomena sa samim početkom filozofije sa Pitagorejcima i formalno građenje estetike kao filozofske discipline u 18. veku. Kako se to desio Baumgarten, odnosno zašto se Baumgarten nije desio ranije, zašto toga nije bilo ranije. Dakle, to pitanje možda formuliše na dva načina. Zašto estetike kao filozofske discipline nema formalno, sensu stricto, pre 18. veka, ili da se formuliše zašto se desila baš tad. Dakle, možete da odgovorite na dva načina na ovo pitanje. Profesor Zurovac se, mislim, latio težeg načina da odgovori na ovo pitanje. Zašto se desila baš tad? Ova studija je jedan briljantan odgovor na to pitanje. Sad, profesor Zurovac najavljuje ono što i primenjuje u celoj studiji, strategiju istorijskog mišljenja, i smatra da je estetika kao filozofska disciplina čedo sopstvenog vremena, dakle čedo vlastitog vremena, kako on to formuliše, i da tu treba istražiti u stvari sve ono što je pre toga, što je vrilo, što se zbivalo u prethodnom periodu i šta je to što je dovelo do rađanja estetike u 18. veku. Tako da on ispituje svaki relevantan segment, bavi se istraživanjem socioekonomskih uslova, pa ide ka istorijsko-duhovnim, ništa ne zanemaruje, dakle svaki segment mu je bitan, i kreće od renesanse. Dakle, počinje svoje istraživanje sa epohom renesanse i tu pokušava da nađe one niti skrivene koje su počele da vode ka rađanju moderne estetike u 18. veku. Zašto renesansa? Pa logično, tu polazi za velikom idejom čuvenog Burkharta, njegova teza da je renesansa prva moderna epoha, prva epoha samosvesti, dakle renesansa je to u stvari tle od koga počinje ovo istraživanje. Tu se profesor Zurovac, baveći se socioekonomskim uslovima, dotakao nekih stvari koje su bile krucijalne po njegovom mišljenju za buduća zbivanja u estetici. Prepoznaje iz te oblasti socioekonomskih uslova bitno ono što on naziva oslobađanjem likovnih umetnika, slikara i vajara. To što on naziva oslobađanjem slikara i vajara je u stvari njihova borba da budu tretirani kao naučnici, odnosno kao umetnici, a ne kao zanatlije, što su vukli kao nekakvo opterećenje još od antičke epohije. Dakle, još stari Grci tretiraju likovne umetnike kao zanatlije, kao neku vrstu demiurgosa, kao banausose, one koji za život zarađuju radom ruku, i to je velika borba koju je iznela plejada likovnih umetnika renesanse da ne budu više tako tretirani i da se izbore za status naučnika na osnovu svog poznavanja matematičke linearne perspektive, anatomije i tako dalje, i da budu tretirani kao bogom nadahnuti naučnici. Pa tu pominje, dakle, u tom kontekstu podizanje društvenog statusa umetnika, što je opet imalo svoje reperkusije na sam status umetnosti, osnivanje umetničkih visokih škola, što je takođe jako bitno za dignitet likovnih umetnika, jer dok nemate visoku školu u nekom društvu, vas to društvo ne uzima za ozbiljno, ne tretira vas ozbiljno. Dakle, akademije koje počinju krajem 16. početkom 17. veka i likovni umetnici koji najzad dobijaju svoje obrazovanje u visokim školama, ne više u majstorskim radionicama, odnosno smatraju, zalažu se za to da im je neophodan teorijski obrazovni korpus da bi mogli da nauče sve to što im je potrebno. Dakle, to je to jedno uzdizanje umetnosti. Takođe se ovde profesor Zurovac osvrće na smenu društvenog kriterijuma procenjivanja vrednosti umetničkog dela. Dakle, taj prelazak koji se opipava u renesansi sa principa mecenatstva na princip tržišta. Dakle, pojava tržišnog mehanizma vrednovanja umetničkog dela koje će se potvrditi u 17. i 18. veku. I interesantno je da Mirko Zurovac i ovim socioekonomskim problemima u stvari pristupa kao filozof i govori o tome da je u stvari tržišni mehanizam koji se pojavio u renesansi u stvari bio bačena rukavica čulnom opaženju, percepciji. Jer se proziva recipijent, svaki čovek, da čulnom percepcijom proceni delo koje stupa na tržište i ukoliko mu se dopadne, onda će biti spreman da za to i plati. Dakle, ima ovaj filozofsku prizmu kroz koju provlači ovo sve, tako da u stvari čak taj tržišni mehanizam vidi kao neku bačenu rukavicu percepciji i uzdizanju čulne percepcije u ovom trenutku. I sad sjajne su te stranice, lepo je to čitati, mislim, profesor Zurovac suvereno vlada scenom umetničkom renesanse, izvanredno se razume u način kako je postizana forma u likovnim umetnostima u tom trenutku, govori o uticaju antičke skulpture, imate i uticaj Điota na način kako se konstituiše forma konturom u renesansi, bavi se, dakle, analizira i samu umetničku praksu i pominje takođe vrlo bitna stvar u okviru ovih socioekonomskih uslova, pominje činjenicu da je renesansa u stvari zahtevala od čoveka, dobro vaspitanog čoveka, da ume da procenjuje umetnička dela. On tu citira čuveno delo neoplatoničko Baldazara Castiglionea i Libro del Cortegiano, knjiga o dvoraninu, gde Castiglione projektuje u toj neoplatoničkoj tradiciji, u neoplatoničkom duhu, projektuje lik idealnog dvoranina, Eidos dvoranina, kakav bi trebalo da bude idealni dvoranin, između ostalog formuliše sve te kriterijume idealnog dvoranina i između ostalog govori i o tome da idealni dvoranin treba da ume da proceni vrednost umetničkog dela. Dakle, to sve prepoznaje kao put ka promišljanju svega ovoga, odnosno teren se polako raščišćava ka rađanju estetike. Takođe, suvereno, profesor Zurovac govori o pojavi baroka i sad tu prati tezu Heinricha Welflina da barok nije tako nagli prelazak kako neki misle, odnosno sve što je ključno za barok se već da videti u visokoj renesansi, to je čuvena Welflinova teza da u renesansi već postoje, kako Welflin to kaže, simptomi baroka, dakle da se videti ono što će se dešavati u baroku, tako da analizira sad to iskliznuće renesanse u barok. I profesor Zurovac insistira, i to je jedna od njegovih bitnih misli u ovoj knjizi, bitnih ideja, da je barokni duh taj koji je ferment. Barokni duh, snaga baroknog duha kao spiritus movens zbivanja. Dakle, barokni duh je bio onaj ferment zbivanja koji je pokrenuo duhove i to je ono što Mirko Zurovac prepoznaje kao ključno. Takođe sjajne deonice posvećene nauci, tu iako je profesor Mirko Zurovac po opredeljenju estetičar može da postidi i neke koji se bave filozofijom nauke, izvanredno zna kembričke platoničare u kojima se malo zna, odnosno gotovo se ništa ne zna, vezu Henrya Mora, kembričkog platoničara, sa Newtonovom koncepcijom prostora, dakle filozofiju nauke, nauku tog perioda, dakle ima tih sjajnih deonica. Ali ono što je ključno, što je ideja noseća, ideja vodilja ove knjige, i to je teza koju obrazlaže sve vreme, to je ta noseća ideja na koju insistira, je da se estetika u stvari rodila u krilu racionalizma kao pobuna čula i čulnosti, u krilu racionalizma, protiv racionalizma i u saradnji s njim. Dakle, negde pod skutom racionalnog, racionalističkog okvira 17. veka, dakle 17. vek je u stvari fokus istraživanja profesora Zurovca i koliko dobro poznaje umetnost renesanse, mislim još bolje francuski barok, odnosno umetnost, sama umetnost francuske 17. veka, famozni klasicistički barok ili barokni klasicizam, kako ga neki nazivaju, gde profesor Zurovac govori čak o povlačenju baroknog duha pred najezdom racionalizma. Dakle, 17. vek, to je ono čemu se najviše posvetio i u stvari to je taj trenutak iz koga će se neposredno izroditi moderna estetika, odnosno iz čega neposredno izlazi Baumgarten. Dakle, njegova osnovna teza da je u stvari došlo do pobune čula, do pobune čulnosti, zapostavljene, ponižene čulnosti u 17. veku i da se ta pobuna desila u krilu racionalizma, dakle pod okriljem racionalizma i u sprezi, u saradnji sa njim i protiv njega. Dakle, taj barokni duh, ferment baroknog duha je to izveo. I ono što se tu može prepoznati, ta pobuna čulnosti se prema mišljenju profesora Zurovca desila u dve oblasti. Jedna je sama teorija umetnosti klasicistička 17. veka, dakle tu već imamo taj element pobune čulnosti u krilu umetničke teorije, teorije umetnosti, i u samoj filozofskoj misli, odnosno umetfizici 17. veka. Dakle, to su dve žarišne tačke, čini mi se, ove studije. To je ta definitivna ideja koja vodi ovu knjigu, je ta pobuna čulnosti u ta dva segmenta, umetničkoj teoriji 17. veka i samoj filozofskoj misli, i na to se koncentriše. Odatle, u stvari, po njegovom mišljenju, izlazi Baumgarten, izlazi 18. vek i moderna estetika. Dakle, imamo tu pobunu čulnosti, odnosno pobedu boje u klasicističkoj i racionalističkoj teoriji umetnosti, i takođe ono na čemu profesor insistira ovde, značaj racionalističke filozofije, odnosno metafizike, konkretno Gotfrida Wilhelma Leibnica, za rađanje estetike. Dakle, jedan mislilac koji se najmanje povezuje sa estetikom, koji se gotovo nikada sa estetikom ne povezuje, sem naravno malih percepcija, konfuznih percepcija, koje analizira i ovde profesor Zurovac, ali nisam planirala o tome da govorim, jer je to manje više poznato, možda to i nije nova tema koju on ovde obradio. Ali ono što je zaista sjajno i što je velika teza ove knjige, je da je u stvari Leibnicova metafizika bila rodno mesto Baumgartenove ideje o zasnivanju estetike. Dakle, Leibnicov metafizički sistem. Leibnic, čovek koji, mislim, i kao čovek i kao mislilac nema senzibilitet za umetnost. On to ne krije, ne stidi se toga. Često se citira njegova izjava da kada je goreo Whitehall u 17. veku, kada je bio veliki požar u Londonu i kada su gorele Holbeinove slike, Leibnicu je bilo žao, rekao je, žao mi je što gore Holbeinove slike, naravno, žao mi je, ali ja razmišljam kao onaj ruski car, osjećam u stvari, kaže Leibnic, osjećam kao onaj ruski car, tu misli na Petra Velikog, koji se više divi nekoj dobro napravljenoj mašini nego nekoj dobroj slici. Dakle, taj sam, kao Petar Veliki razmišljam, ne krije i smatra da je to legitimno, i jeste. Dakle, mislilac koji nema, uopšte ne inklinira estetici, niti inklinira estetskom fenomenu umetnosti, no u njegovoj filozofiji, u njegovom metafizičkom sistemu, profesor Zurovac u stvari pronalazi rodno mesto rađanja Baumgartenove estetike. Kako? Leibnic svojim pokušajem da prevaziđe famozni kartezijanski jaz, odnosno Dekartovu podelu na res extensa i res cogitans, na svest, mišljenje i materiju, odnosno protežnu substancu. Dakle, Dekart je napravio taj jaz koji Leibnic svojom monadologijom pokušava da premosti. I osnovni pojam Leibnicove ontologije, Leibnicove metafizike, je naravno njegova famozna monada, što je neka vrsta duhovnog atoma koji je tretiran kao princip sile, kao centar sile. I osnovna karakteristika monade, i to je sad ta u stvari teza Mirka Zurovca, to je temeljno, karakteristika monade kao takve je moć percepcije. Dakle, monada po definiciji u Leibnicovoj metafizici ima moć percepcije, dakle moć opažanja. Često se govori o toj piramidalnoj strukturi, hijerarhiji Leibnicove monadologije, odnosno na dnu su monade koje imaju neosvešćene percepcije, dakle percepciju da, ali nesvesnu, i ta njegova monadologija je piramidalno strukturirana, tako da postoji taj postepeni prelaz na više nivoe percepcija, odnosno od nesvesnih ka svesnim do samosvesne. No, percepcija ostaje crvena nit čitave ove piramidalno strukturirane zgrade. Dakle, moć predočavanja, percepcija, opažanje. I kako zaključuje profesor Zurovac, Leibnic je u stvari bio taj koji je čulno opažanje podigao na rang duhovnosti. To je ključ, po njegovom mišljenju, i to je, čini mi se, suštinska ideja ove knjige. Leibnic je podigao čulnost, čulno opažanje, čulnu percepciju na rang duhovnosti, dakle dao joj taj dignitet. To nije uradio Dekart, i to je Leibnic uradio u stvari u prevazilaženju famoznog kartezijanskog Dekartovog jaza. Dakle, percepcija postaje duhovni princip, monade kao duhovni atomi imaju percepciju, i to davanje digniteta percepciji, čulnom opažanju, je nešto što je, po mišljenju profesora Zurovca, u stvari suštinski uticalo na Baumgartena. Dakle, odatle, iz Leibnicovog metafizičkog sistema, izlazi Baumgartenova estetika. Estetika Baumgartenova koncipirana kao nauka o čulnoj spoznaji. Profesor Zurovac prepoznaje sve ono što su bile reperkusije pojave Baumgartenove estetike, odnosno sve ono što se desilo negde zahvaljujući možda pojavi Baumgartena, sve ono čega ne bi bilo da nije bilo Baumgartena. Dakle, govori o uticaju na Kanta i Kantovu ideju da je naša svest aktivna već na nivou čulnosti. Po Zurovcu, Kant ovo duguje Baumgartenu, dakle aktivizacija svesti na nivou čulnosti, da nije bilo Baumgartena, možda ni Immanuel Kant ne bi tako razmišljao. Govori o uticaju na Schellinga i Hegela, govori o uticaju na, to je ono što profesor naziva tim širenjem utopijskog, na Schillera i Marcusea i naravno na Edmunda Husserla, na fenomenologiju, zato što Baumgartena prepoznaje kao fenomenologa estetskog iskustva, odnosno percepcije. Dakle, tu vidi vezu i uticaj na rađanje fenomenologije, kasnije fenomenološke estetike. I na kraju finale, sama završnica knjige, pitanje o aktuelnosti i budućnosti estetike, dakle šta estetika danas, kuda dalje, čime treba se bavi estetika. I tu profesor Zurovac deluje prilično optimistično, citira savremenog italijanskog estetičara Maria Perniolu, koji sa emfazom govori o riposta della estetika, o povratku estetike ponovo na velika vrata posle perioda zatišja, ćutanja, nekakvog oklevanja estetičkog, opet estetika biva prozvana. I kaže profesor Zurovac, u stvari sad je, jeli, taj moment baš za estetičko promišljanje, za estetičku refleksiju u ovom trenutku, ovakve krize vrednosti, umetnosti, svega dobrog, pominje i pojavu takozvanih novih umetničkih praksi, govori profesor Zurovac o agresivnim performansima i svemu onom što negde guši pravo tkivo umetničko i pravu umetničku vrednost, da je estetika i tekako sada prozvana da se oglasi i da se izjasni. Dakle, estetika kao vrhunski arbitar vrednosti, opet po njegovom mišljenju, se vraća negde na velika vrata na društvenu i filozofsku scenu.
Sada će o knjizi Mirka Zurovca Ideja estetike govoriti Nebojša Grubor.
Ja ću pokušati najpre da podsjetim na ranije knjige profesora Zurovca da bismo došli do ove najnovije. Profesor Zurovac je, ja mislim, oko 35 godina držao estetiku na Filozofskom fakultetu, dakle od tamo 70. godina pa do 2007. 2008. On je započeo sa knjigom Umetnost i egzistencija, posvećenu Sartrovoj estetici, što je bila njegova doktorska disertacija. Ta je knjiga objavljena 78. Zatim Umetnost kao istina i laž bića iz 1986. godine, posvećena Heideggeru, Sartru, Merleau-Pontyu. Zatim, opet u tom periodu išle su knjige na 8 godina, Detinjstvo i zrelost umetnosti, u osnovi posvećena Freudovoj i Sartrovoj koncepciji psihoanalize, i to bi mogla da se smatra, ja mislim da bi profesor Zurovac to smatrao jednom vrstom njegovog obrazloženja teorije umetničkog stvaralaštva. Međutim, sa novim vekom, sa novim stolećem, tako reći, profesor Zurovac počinje da gradi svoju sopstvenu, ja bih rekao, estetičku koncepciju, i najpre se 2002. godine pojavljuje dosta obiman tekst upravo pod ovim naslovom Ideje estetike. On se pojavio kao separat izdanje Srpske akademije nauke i umetnosti, koji je u stvari najavio i ovu knjigu, ali i najavio ovih narednih nekoliko knjiga koje je profesor Zurovac objavio. Najpre Tri lica lepote u istu u ovoj ediciji Službenog glasnika. Ja mislim da je to čak i prva knjiga u ovoj ediciji sa ovakvim koricama. Zatim 2008. mislim da je bilo Metodičko zasnivanje estetike, pa Ovi problemi zasnivanja estetike, što je problem unutar savremenih glavnih pravaca savremene estetike. I najzad ova Ideja estetike iz 2016. godine, koja je sada pred nama. Profesor Zurovac je zapravo zamislio da Ideja estetike, Metodičko zasnivanje estetike i Tri lica lepote budu njegov uvod u estetiku. To je bila njegova zamisao. A onda je nameravao da napiše još nekoliko knjiga zaista koje bi poklapale ono što je on smatrao da su estetičke discipline. Ono što je, moram priznati, zanimljivo za ovu knjigu jeste da ovo što je on najavio kao na početku knjige da treba imati preliminarni pojam pa zatim razviti koncepciju, on je to u stvari uradio je sam. 2002. se pojavio tekst od 50 strana, a sada i knjiga od ovih 450 strana gde se razvija čitava ta ideja. Međutim, dve stvari su ovde ili tri možda zanimljive. Iako knjiga poklapa najveći deo onoga što se podrazumeva pod estetikom, ona je zapravo studija o modernoj estetici. Ako se pogleda sadržaj od ovih 450 strana, zapravo 350 strana su ova dva glavna centralna poglavlja koja nose sličan naziv. Jedno je rađanje moderne estetike, a drugo je rođenje moderne estetike. Dakle, ovi preduslovi pod kojima se unutar novog veka i moderne filozofije stvaraju pretpostavke i najzad ovo rođenje moderne estetike sa Leibnizom i Baumgartenom, o tome ću još nešto posebno da kažem. Dakle, o modernoj estetici, to je jedna stvar, i druga stvar koja je, moram priznati, i mene ovde iznenadila i mislim da su to kolege i dobro primetile. Naravno, knjiga je filozofska i knjiga ima estetički sadržaj, ali je dobar deo njenog pisanja, i kažem, to me iznenađuje na jedan poseban način, zapravo pisana iz perspektive istorije ideje. Svi ovi aspekti koje su navođenje društveno, ekonomski, kulturno, istorijski i tako dalje, to je veoma zanimljiva jedna sadržajna rekonstrukcija zapravo idejnih tokova koji vode do stvaranja estetike kao filozofske discipline. Ja mislim da se profesor Zurovec nije na takav način do sad bavio ovom problematikom, da je ovo, kada se posmatra način na koji on pisao do sada knjige, da je ovo jedna, kako bih rekao, inovacija, jedan poseban ovaj pomak. Nema nečeg sličnog ni u ove tri lica lepote, ni u metodičkom zasnivanju, niti u ovim ranijim knjigama. To je jedna značajna stvar. Druga, zaista zanimljiva, ja mislim da je Iva to dosta dobro naslutila, jeste u odnosu na standardno prikazivanje nastanka moderne estetike i istorije estetike, jedno pomeranje težišta i pomeranje davanja doprinosa i značaja estetici sa Baumgartena na Leibniz. To trenutno ne bih mogao da ocenim održivost takve ideje, ali ono što se obično pripisuje Baumgartenu kao zasluga, da je ovu sferu estetičkih istraživanja autonomizovao na neki način, pokušao da pokaže da postoji jedna posebna zakonitost u sferi onoga što je estetsko, polazeći od Leibnica, polazeći od Wolfovog sistema, polazeći od njegovih neposrednih dva neka učitelja je imao koji su bili Wolfovci i tako dalje. Tu sam Baumgarten je, dakle, pošao od ove Leibnicove podele stupnjeva saznanja na tamne predstave, jasne predstave, ali još uvek konfuzne, zatim jasne i razgovetne, onda ove razgovetne koje je adekvatne, neadekvatne i tako dalje. Baumgartenov doprinos je prema interpretacijama i tako dalje bio u tome što je on zapravo unutar ove skale podela saznanja odvojio tamne i jasne i konfuzne predstave od jasnih i razgovetnih predstava. I smatrao da one imaju jednu svoju posebnu zakonitost, da ovaj princip razgovetnosti se ne primenjuje u potpunosti. Dakle, iz Baumgartenove perspektive Leibniz je pokušavao gde god je moguće i kako god je moguće da princip razgovetnosti, raščlanjenosti primeni i na ono što je tamno koliko god je moguće, da taj princip razumljivosti i tako dalje bude onda sproveden u saznanju do mere do koje je to moguće. Način na koji profesor Zurovac predstavlja u ovoj knjizi ovaj odnos između Leibnica i Baumgartena je takav da je zapravo taj korak u određenoj meri učinio već Leibniz. Ja mislim da je to ovde zaista istorijsko-estetički jedna teza koja zaslužuje svoju pažnju. Da li može ili ne može da se odbrani, to je, kažem, pitanje, ali u najmanju ruku je to ovde tako izneto i obrazloženo pozivanjem na Leibnica, pozivanjem na određene njegove stavove. Mislim da je karakteristično mesto sa 296. strane. Sve potvrđuje da je Leibniz bio uveren u nemogućnost da se ovo čulno i osjećeno poimanje svede na jasno i razgovetno znanje, dakle da je već Leibniz odustao od ovo što mi nazivamo sferom senzitivnog opažanja i tako dalje. Dakle, u nemogućnost da se estetski akt preobrazi u logički akt koji bi ga zamenio. Dakle, to bi trebalo standardno da bude Baumgartenov doprinos, ovde je to, kako bih rekao, interpretirano da je već začetak toga kod Leibnica. Dakle, ovo su neki od tih glavnih momenata, ali knjiga u celini, ja mislim da zaista, kada se posmatra i kada se postavi pitanje kako se dogodilo da se estetika na takav način razvije od Baumgartena do Kanta u tih 50-ak godina, i da se samo ne zadrži na autorima 18. veka, nego da se pokuša da se rekonstruiše ta misaona pozadina čak od renesanse, a zatim i 17. veka, Leibnica koji se javlja kao jedna, kako bih rekao, gromada koja nadkriljuje onda čitav 18. vek. Dakle, ta jedna rekonstrukcija dosta bogata sa sadržajem, sa svim ovim i društveno-ekonomskim i kulturno-istorijskim elementima u analizi i tako dalje. Dakle, jedno bogato štivo koje nam, kako bih rekao, iz ove perspektive, pre svega istorije ideja, omogućava da razumemo zašto je, između ostalog, filozofski razvoj krenuo i u pravcu zasnivanja estetike kao filozofske discipline. I mislim da se tu svo vreme govori o jednom unutrašnjoj borbi u estetici. I ta borba je vezana i za ovo ključno mesto, da li Baumgarten ili Leibniz, da će tu dvoznačnost u onome što je čulno, estetsko, osjećeno i tako dalje, zapravo tek da nam razreši Kant. Kant će da odvoji, uslovno rečeno, transcendentalnu estetiku kao nauku o čulnosti od estetike kao razmišljanje onome kako prosuđujemo u skladu sa našim osjećajima. I ta borba je zaista od ovog jednog, kako bih rekao, jednolinijskog koncepta saznanja kod Leibnica, dakle to jeste stupnjevi saznanja, ali zapravo kao da jedna naša intelektualna sposobnost od nečeg nerazgovetnog dolazi do onih istina koje mogu samo matematički da se izjasne potpuno adekvatne i tačne i tako dalje. Mi ćemo dobiti ovu dvostrukost kod Kanta između čulnosti i s druge strane razuma, ali će unutar ove sfere čulnog da imamo ovu čulnost u smislu oseta i čulnost u smislu ove osjećajnosti, odnosno osjećaj našeg reagovanja i na ono što nam je dato posredstvom čula kao osete i na misaone postice i na moralne probleme i dileme i tako dalje, sve ono što je ova sfera našeg reagovanja, kako je rekao, putem osjećaja zadovoljstva i nezadovoljstva. Dakle, taj završetak moderne estetike kod Kanta, sa svim onda naravno nastavcim u nemačkom idealizmu, to ne moramo da ulazimo, to razumeti je zaista krajnje složeno i mislim da je zaista profesor Zurovac ovde dao jedan uže teorijsko estetičko jedno rešenje, kažem, prilično originalno, i s druge strane ovo osvetljenje, mislim, koje bi širem krugu čitalaca bilo i zanimljivije. Dakle, knjiga je u tom smislu veoma zanimljiva kada se posmatra iz perspektive ove istorije ideja, kako je bilo u renesansi sa slikarima, ovi sukobi, ova rekonstrukcija ovog što je u Francuskoj akademiji u 17. veku. Dakle, čitav niz tih delova zaista mogu da se čitaju sa jednim zadovoljstvom i sa jednom čak i lakoćom i tako dalje, ali oni u celini, kažem, osvetljavaju tu pozadinu, obogaćuju ovo naše razumevanje. I kada se bavimo samo čistom teorijom, mi smo stalno u tom, dakle, ta pozadina vrlo često nedostaje i ova knjiga je, ja mislim, značajna i po tome što to osvetljava.
U emisiji Tribine slušali ste snimak izlaganja Ive Draškić-Vićanović i Nebojše Grubora na predstavljanju knjige Mirka Zurovca Ideja estetike. Snimak je zabeležen 21. decembra u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Sljedećeg utorka, 14. februara, emitovaćemo izlaganja Divne Vuksanović i Une Popović o ovoj Zurovčevoj knjizi.